δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια επίσης ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Καλό μήνα, κύριε Στοημενίδη.
Καλημέρα σας και καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη.
Είστε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Συναντηθήκαμε βεβαίως στον Κρουσόνα προχθές κατά τη διάρκεια της τελετής των εγγενείων εκεί του μνημείου για τους εργαζόμενους οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον, δηλαδή στην εργασία, και ακούσαμε να αναφέρεστε σε σημαντικά στοιχεία, όπως σημαντικό βεβαίως είναι ότι ένας Έλληνας έχει αναλάβει την προεδρία αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση, θα έλεγα.
Κύριε Παπαδάκη, χάρηκα για την γνωριμία μας που σας είδα προχθές το πρωί στο Κρουστόνα.
Να είστε καλά.
Είχαμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Ξέρετε, λίγες ώρες αργότερα ένας 19χρονος έχανε τη ζωή του στον νομό Ρεθύμνης και ένας άλλος στην ίδια ηλικία έφυγε πολυτραυματίας και είναι στην εντατική σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Αυτό εμφατικά μας αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στη χώρα. Σε σχέση τώρα με το τελευταίο σχόλιο σας, για το οποίο σας ευχαριστώ πολύ, θέλω να σας πω ότι η δουλειά η οποία κάνουμε αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από, και από τα συνδικάτα και από τις κυβερνήσεις και από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν τεράστια εμπόδια στο να συμμετέχουμε σε έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, να μεταφέρουμε τις τεχνικές επιστημονικές μας απόψεις και τις απόψεις της πλευράς των εργαζομένων και βέβαια τις παλές πρακτικές που γνωρίζουμε μέσα από την ευρωπαϊκή μας λειτουργία.
Mm-hmm. Πώς παρεμβαίνετε λοιπόν εσείς ως οργανισμός, εννοώ τώρα πλέον, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, κύριε Στοημενίδη, τα πράγματα για να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα να χάνονται δηλαδή άνθρωποι, και διαπιστώνω και εγώ με τα χρόνια της εμπειρίας μου ότι δυστυχώς οι περισσότεροι που χάνονται δεν έχουν καν εξειδίκευση για αυτό που κάνουν, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαδάκη, για να διαστασιολογήσουμε το πρόβλημα στη χώρα μας, γιατί για να ανοίξει μια συζήτηση, για να επιλύσει ένα πρόβλημα πρέπει να το διαστασιολογήσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την έρευνα που κάνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, mm-hmm. στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο, για το 2024 μέχρι σήμερα 102 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας και 164 έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Και σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, 2.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ελλάδα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τώρα θα ήθελα να σας πω ότι ο σκοπός του είναι η παραγωγή του επιστημονικού και τεχνικού και ερευνητικού έργου στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η δημιουργία ενός ευρέως πεδίου διαλόγου μεταξύ ισότιμου εργαζομένων κυβερνήσεων και εργοδοτών, και οι καμπάνιες που κάνει για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε επίπεδο Ευρώπης και δημιουργεί έτσι και το πρώτο υλικό για τις εισηγήσεις που θα πάνε στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν, την οποία είμαι εθνικός αντιπρόσωπος, mm-hmm. η οποία θα εισηγηθεί στην Κομισιόν ώστε να ψηφιστούν από την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι σχετικοί νόμοι ή να υιοθετηθούν οι σχετικές οδηγίες. Άρα αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως οι καλές πρακτικές που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε δεν υιοθετούνται νομικά, είτε όταν υιοθετούνται, υιοθετούνται καθαρά σε πολιτικό διακηρυκτικό επίπεδο και στην πράξη ελάχιστα εφαρμόζονται. Και αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΣΕΠΕ, με την πολιτική προτεραιοποίηση που δεν υπάρχει και με άλλα ζητήματα που μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πολλές φορές αναλαμβάνουν μια θέση εργασίας στην οποία δεν είναι εκπαιδευμένοι.
Σωστά, σωστά.
Ισχύει, αναλαμβάνουν πολλές φορές να εκτελέσουν ένα έργο έξω από, από τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, καθώς πολλές φορές αυτό που μετράει για τους κακούς εργοδότες είναι το χαμηλό κόστος, και το βλέπουμε πολύ και με τους, και με τους Έλληνες αλλά και με τους αλλοδαπούς εργάτες αυτό, όπου σου λέει τώρα πάρε 650 ευρώ καθαρά, και πολλά λέω ίσως για τους αλλοδαπούς, και έλα εδώ ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος και πάρε αυτό το κλάρκ και χειρίσου το. Και άλλες τέτοιες πολλές περιπτώσεις. Και βέβαια η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς είναι ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασία, πριν αναλάβει κάποιος εργαζόμενος να εκτελέσει μια εργασία, πρέπει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο μικρής διάρκειας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τόσα μεγάλα προγράμματα εξελίσσονται όσον αφορά στην κατάρτιση των εργαζομένων στη χώρα, ακούμε για ψηφιακή οικονομία, για πράσινη κατάρτιση κτλ. Δηλαδή δεν μπορούμε να εντάξουμε σε όλα αυτά αποτελεσματικά μια θεματική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν κάποιες απαραίτητες γνώσεις στο αντικείμενο αυτό.
Mm-hmm. Και επειδή δικαίως τώρα, έτσι δικαιολογημένα μάλλον, επικεντρωνόμαστε στο τι συμβαίνει στη χώρα μας, είδα ότι είχατε και επαφές εδώ στην Κρήτη, θα μας πείτε μια κουβέντα για αυτά. Έχετε εικόνα από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αν συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά?
Έχουμε εικόνα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στα θέματα ασφάλειας, δηλαδή όσον αφορά στα εργατικά δυστυχήματα, υπάρχει μια γενική βελτίωση, καθώς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε πολιτικές υψηλής προτεραιοποίησης και σε πρακτικές πρόληψης και ενδυνάμωσης των σχετικών θεσμών, όπως είναι η επιθεώρηση εργασίας τους. Επίσης από το 2022 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, κύριε Παπαδάκη, ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Από τότε στη χώρα μας σπάμε τα αρνητικά ρεκόρ, δυστυχώς. Και άρα υπάρχει μια θετική τάση στο τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και γίνεται μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη στον τομέα των επαγγελματικών ασθενειών, όπου όλες οι μεγάλες έρευνες αφορούν στις μετρήσεις των καρκινικών, των χημικών παραγόντων, της ακτινοβολίας κτλ. Στη χώρα μας δεν ασχολείται κανένας με τις επαγγελματικές ασθένειες. Δηλαδή η καταγραφή είναι μηδενική. Στα επίσημα έντυπα του Υπουργείου Εργασίας, που μας μοιράζεται για να τα αξιολογήσουμε, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δεν αρρώστησε κανένας στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ένα μείζον πρόβλημα, καθώς όπως ανέφερα προηγουμένως, για να μπορέσεις να επιλύσεις ένα πρόβλημα, να το αντιληφθείς, πρέπει έτσι με ειλικρίνεια και ρεαλισμό να το καταγράψεις στην πραγματική του διάσταση. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια σωστή κατεύθυνση.
Βέβαια. Θα κλείνουμε απλά τα μάτια, θα μας προσπερνάει το πρόβλημα και θα το βρίσκουμε μπροστά μας στην επόμενη στροφή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Την επόμενη στροφή, στις επόμενες γενιές, θα το βρίσκουμε
αυτό, στην αυτό. Mm-hmm. Άρα πώς πορεύεστε εσείς μέσα από τον οργανισμό? Είναι καθαρά συμβουλευτικός ο ρόλος και παρακολουθείτε δηλαδή μέσα από τις διάφορες στατιστικές το τι συμβαίνει, κύριε Στοιμενίδη?
Κοιτάξτε, να βάλω σε αντιδιαστολή ότι η χώρα μας βέβαια μέσα σε όλο αυτό έχει μια αντίστροφη τάση στα εργατικά δυστυχήματα. Είμαστε πάρα πολύ, επειδή είναι πολύ μεγάλη ποσοστιαία, νομίζω ίσως να έχουμε τη μεγαλύτερη επιδείνωση στο τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πλευράς οργανισμού παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε, επιλέγοντας τις προτεραιότητες, ώστε να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχετικά θέματα. Ας πούμε, αυτή την περίοδο είναι η ψηφιακή μετάβαση και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με την οποία τρέχει η καμπάνια μέχρι τέλος του 2025, και η επόμενη καμπάνια θα αφορά στην ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία. Άρα παραβαίνουμε στο κορυφαίο επίπεδο, έχουμε δυνατότητα να ακούμε παρέμβουν σε κορυφαίο επίπεδο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και στην Ελλάδα δίνουμε μεγάλη μάχη μέσα από την εκπροσώπηση των εργαζομένων, όσο μας επιτρέπει η τυπική λειτουργία των σχετικών οργάνων. Γιατί ξέρετε, έχουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι, εργοδότες, κυβερνητικοί και εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στη χώρα και εν αναμονή αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, του κώδικα δηλαδή των νόμων.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ξέρετε πόσες φορές συνεδρίασε για το 2024, κύριε Παπαδάκη?
Πόσες?
Μία.
Μα τι λέτε τώρα.
Μία.
Για τόσο σοβαρά θέματα, ας πούμε, μία φορά, έτσι.
Βεβαίως, μία φορά. Εμείς θέλουμε να συνεδριάζει αυτό το όργανο.
Για
να μπορούμε να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο, να καταθέτουμε τις προτάσεις μας, να προχωράμε, να βρίσκουμε λύσεις. Θα μας καλέσουν τώρα κάποια στιγμή, στην επόμενη περίοδο, μετά από ένα 12 μήνα πραγίας, και θα μας πούνε σε 2 εβδομάδες ψηφίζεται ο κώδικας νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Χωρίς να υπάρχει κάποιο προσχέδιο, χωρίς να υπάρχει κάτι, πετάξτε τις ιδέες σας.
Κατάλαβα.
Και θα δούμε εμείς πώς θα προχωρήσουμε.
Εγώ ειλικρινά σας ρωτάω, επειδή καταλαβαίνω τώρα ότι ο οργανισμός, το έχω σαν πληροφορία μπροστά μου, είναι τριμερού συμμετοχής, δηλαδή εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 83 μελές. Πώς μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό το πράγμα?
Συντονίζεται πάρα πολύ. Με πολύ απλό τρόπο, με πολύ απλό τρόπο δημοκρατικής λειτουργίας, κύριε Παπαδάκη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την επικαιρότητα. Και ξέρετε, πάντα οι αποφάσεις τις οποίες προχωράμε, εμείς οι 83, είναι 27 από κάθε πλευρά, εργατικοί, εργοδότες και κυβερνητικοί, και είναι 2 από την Κομισιόν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, την προηγούμενη περίοδο, από τις αρχές του έτους, καταλήξαμε στο περιεχόμενο της επόμενης καμπάνιας για την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας, για το mental health. Λοιπόν, και είχαμε μια διαφορά που τη βάζαμε εμείς από την πλευρά μας οι εργαζόμενοι. Το καλοκαίρι είχαμε μια διαφορά σε σχέση με τον τίτλο, καθώς θέλαμε να μπει και ο όρος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Οπότε καταλήξαμε σε κάθε λεπτομέρεια της καμπάνιας, αλλά διαφωνήσαμε σε εκείνη τη φάση σε σχέση με τον τίτλο. Εχθές λοιπόν είχε συνεδρίαση το Εκτελεστικό Συμβούλιο Ηλεκτρονική για το συγκεκριμένο θέμα, για τον τίτλο, όπου καταλήξαμε σε έναν τίτλο που έχει αναφορά στους χώρους εργασίας, γιατί εμείς θέλαμε η ψυχική υγεία να συνδεθεί με τους χώρους εργασίας και να μην αφορά, ας πούμε, κάποιους εξωτερικούς παράγοντες ή την εξωτερική ζωή του ή τη ζωή του εργαζόμενου έξω από τη δουλειά, γιατί είχε γίνει μια απόπειρα από την εργοδοτική πλευρά. Άρα αυτό το καλύψαμε, και καλύψαμε επίσης ότι η ψυχοκοινωνική κινδυνή αναζήτηση και η πρόταση επίλυσής τους θα είναι ο πρώτος πυλώνας από τους 5 που θα έχει η καμπάνια. Και έτσι καταλήξαμε στη μια ομόφωνη απόφαση. Δηλαδή, αυτά είναι εύκολα εφόσον υπάρχει το πλαίσιο του διαλόγου, εφόσον το πλαίσιο αυτό λειτουργεί και εφόσον υπάρχουν ιδέες για να μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις ιδέες. Στην Ελλάδα έχουμε ιδέες, υπάρχει ένα τυπικό σχήμα, αλλά δεν υπάρχει διάλογος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, πρόσφατα έχω πει σε αρμόδιο της πολιτικής ηγεσίας, γιατί δεν μας καλείτε να συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί για να καταλήξουμε? Και η απάντηση ήταν, σιγά μην καταλήξουμε. Τι φορά θα διαφωνήσουμε.
Αυτό είναι, βέβαια. Τι να πω. Αλλά εσείς θα κάνετε την προσπάθειά σας, είμαστε βέβαιοι, και εμείς θα σας ενοχλήσουμε με την καλή έννοια όποτε χρειαστεί, για να μαθαίνουμε τα νεότερα πώς προχωρά δηλαδή αυτή η διαδικασία και αν βελτιώνουμε λίγο τις καταστάσεις στον χώρο της εργασίας. Κύριε Στοημενίδη,
Βεβαίως κύριε Παπαδάκη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για το βήμα που μας δίνετε σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, και θα σας ενημερώνουμε και εμείς φυσικά για την εξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων.
Βεβαίως, ευχαριστώ και πάλι. Χάρηκα πολύ. Τα λέμε.
Καλημέρα σας.
Για χαρά. Καλημέρα. Για χαρά. Καλημέρα.